Vachiparura gwaro reongororo yavo yegore rapera amaichiri vati hurumende yakapfurikidza mari yaifanira kushandisa nemadhora mabhiriyoni maviri nechidimbu uye kusvika pari zvino haisati yaenda kuparamende kunogadzirisa nyaya iyi sezvinodiwa nemutemo. Hurumende yaifanira kushandisa mabhiriyoni mana nemazana matatu ezviuru zvemadhora, asi iyo ikashandisa madhora mabhiriyoni manomwe nechidimbu isina mvumo yeparamende. Vatiwo mapazi ehurumende aishandisa mari zvisina mwero kana zvaisina kurongerwa, uye mune mamwe mapazi vakatoshaya umbowo hunoratidza kuti mari yakashandiswei. Semuenzaniso, amaichiri vati pane mamiriyoni maviri nechidimbu emadhora akashandiswa nemapazi ehurumende kutenga motikari, majenareta nezvimwe, asi zvinhu izvi hazvina kuendeswa kumapazi aya. Vatiwo bazi redzidzo yeprimary nesekondari rakapiwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuamerica kuti rigadzirise nyaya dzekuronga zvidzidzo kana kuti curriculum development, asi mari yakashandiswa zvimwe. Vatiwo pazana rezviuru zvemadhora raifanira kupiwa vana Sorojena, zviuru makumi matatu nezvisere ndiyo yega yavakapiwa, uye imwe yese yakashandiswa nevekumahofisi egurukota rezvevashandi kubhadhara mahotera nekufamba kuenda kumisangano. Amaichiri vatiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumakambani ehurumende umo vanhu vari kuita madiro ajojina vachipfachura mari inofanira kubatsira veruzhinji nenyika. Semuenzaniso, vati Grain Marketing Board yakabhadhara miriyoni yemadhora yekutenga chibage gore rapfuura, uye kusvika nanhasi chibage ichi hachisati chauya uye hapana anoziva kuti chichauya here. Vanotiwo ZETDC yakabhadhara mamiriyoni mashanu emadhora ekuamerica kukambani yePito Investments iri mari yekutenga matransfoma makore mapfumbamwe apfuura, asi kusvika nanhasi matransfoma aya haasati auya.
Kambani inoona nezvemagetsi yakabhadhara zvimwe zvinhu zvekushandisa zvainoshandisa mumabasa yavo, asi zvinhu izvi hazvina kuuya, mari haisati yadzoka.
Vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumakanzuru, uko makanzuru akawanda munyika asiri kufambisa basa zvakanaka pamwe nekushandisa mari zvisina mwero. Asi vati muhuri wese huri kuitika kune mamwe makanzuru akaita sepfura, iyo iri kuita basa rinodadisa.
Tine imwe kanzuru inonzi Pfura, tinoona kuti haiwani zvakawanda, asi tiri kuona kuti takaona kuti iri kuedza kushandisa zvainazvo. Iri kuedza kuti ibatsire vanhu panyaya dzeutano, inoshandisa madhongi nezvikochikari kutakura marara kubvisa mabhini ichinorasa. Izvozvo tinozvikudza.
Vatiwo zvinosuwisa kuti mari dziri kushandiswa zvisina mwero, kubiwa kana kushandiswa zvisina maturo, asi vanhu vachitambura munyika. Maichiri vati kushayikwa kwemari kwakakanganisa mabasa eutano munyika, uyewo pamaambulensi ese ari mubazi rezveutano 242, 134 chete ndiwo aishanda. Vati kushayikwa kwemari kwakaita kuti bazi iri rirasikirwe nevarapi pamwe nekutadza kutenga mishonga. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti hapana chinoshamisa pagwaro ramaichiri nekuti ndizvo zvaanogaro taura gore rega rega pasina anovateerera. Vati gwaro iri rinofanira kushandiswa mukurwisa uori.
Chandinofunga chinofanira kuitwa ndechekuti tinofanira kuva vanhu vari serious panyaya yekuti tiri kuda kurwisa uori. Ngatimbosunga avo vari kuwanikwa nemareports ehurumende, nekuti ndohumbo hutoripo hwekuti pane uori huri kuitika, pane kusashandiswa kwemari zvakanaka. Kana tiri vanhu vari serious, kana tine chokwadi chekuti tiri serious nekurwisa nyaya dzeuori, tinofanira kuona avo vari kukonzera zvinhu izvozvo vachisungwa vachiendeswa kumatare dzimhosva, nekuti umbowo hwacho ndo huripo hwawanikwa na controller and auditor general.
Vati zvinosuwisa kuti vanhu vanoita uori vanorega vachingofamba, asi paine umbowo hwakaita sehuri mugwaro raauditor general. Maichiri vati gwaro ravo rakatoendeswa kuparamende, uyewo vachariendesa kukomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.